Atamoltan kabajamoota hordoftoota keenya kun Washington DC irraa kallattiin kadarbu sagantaa afaan Oromooti. Kamisa onkololessa 4 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkololessa 25 bara 2014 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Oduuwwan har'aaf qindeessine akkasumas gabaasaalee bakka adda addaa irraa nu dhaqqaban qabna. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiiti. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree, gama teeknikaan qophii keenya nu qindeessa miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaatu dursaa gara Baafaqaadootaan isin dabarsa.
Harka fuuni akka mul'atan oduun irraaf qabnu kunooti. Yeroo ammaa balaa biyyattii mudatee jiru seera idileetiin to'achuun rakkisaa ta'eera jechuudhaan labsiin yeroo atattama manni maree ministeerota Itoophiyaa baase mana maree bakka bu'ootaatiin ragga'eera. Manni marichaa yaa'ii guyyaa har'aa taasisan labsicha raggaasisuu isaa kan ibse gabaasni Kennedy Abaate labsiin kun ji'a ja'aaf akka turuuf miseensota torba akka of keessaa qabu beeksiseera. Koreen labsii kana olaantummaadhaan raawwachiisu ajajaa ajajoota waraana biyyattii jeneraal Biraanuu Juulaatiin kan hoggamu akka ta'u labsichi ibseera. Pirezidaantiin biyya keenyaa Uhuruu Keenyaataa okorrii Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiru dhaabbate akka mariin jalqabamu gaafachuu isaanii daayireektarri dhaabbata gargaarsa addunyaa yuunaayitid isteetsi USAID Samantaa Paawer fuula Tuwiitarii isaanii irratti ibsaniiru. Akka barreeffamni waajjira pirezidaantii keeniyaa irraa bahe jedhutti hokkorri yeroo ammaa guutuu biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru akka fala argatu hoggantoota biyyoottan alaa adda addaa kan akka yuunaayitid isteets, Biriteen, Faransaayii fi gamtaa Awurooppaa waliin dubbachuu isaanii ibseera. Haalli deemaa jiru akka isaan jeeqe kan ibsan pirezidaantiin keeniyaa lammiileen Itoophiyaa dhiiraa fi dubartiin fala karaa nagaa waloodhaan akka barbaadan gaafataniiru. Walitti dhukaasuun dhaabbate akka mariin jalqabamu kan gaafatan Keeniyaataan addunyaan Afrikaa fi biyyi isaanii Keeniyaan Itoophiyaa naga qabeetti arguu barbaadu. Guyyaan har'aa guyyaa adeemsi karaa nagaa itti jalqabamu ta'uu qaba. Hundi keenya yaalii lammiileen Itoophiyaa taasisan gargaaruudhaaf dhaabbannee jirraa jedha xalayaan Uhuruu Keeniyaataa mootummaadhaa fi uummata Itoophiyaatiif barreessan. Gabaasni Komishinii Mirga Namoomaa Addunyaa fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaan waloodhaan dhiyeessan warreen walmaraansa keessatti qooda fudhatan hunduu seera mirga namaa, seera namoomaa fi seera baqattoota cabsuu isaanii Antoniyoo Guterres hubachuu isaanii akka himan dubbi himaan mootummoota gamtoomanii Farihaan Haq ibsaniiru. Labsi yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa gidduu kana baase dabalatee haalli amma biyyattii keessatti mul'achaa jiru haalli sarbiinsa mirga namoomaa akka dabalu kan taasisudha jechuun isaanii ibsameera. Karaa biraatiin Antoniyoo Guterres haala muddamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru laaffisuudhaaf akkaataa mareen taasifamu irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii wajjiniin dubbachuu isaanii fuula Tuwiitarii isaanii irratti ibsaniiru. Walwaraansi dhaabbate akka mariin taasifamu dhaabbanni isaanii akka fedhii qabu kan ibsan Guterres dhimma namoottan gargaarsa baraarsa lubbuu barbaadaniif haala mijeessuudhaaf itti gaafatamaan gargaarsa mootummoota gamtoomanii Maartin Giriif haala Itoophiyaa daawwatan irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa waliin haasawuu isaanii ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad sanbata dheengaddaa barreeffamni isaan maxxansan waan hokkoraaf nama kakaasu waan ta'eef seera dhaabichaa kan cabseedha jechuudhaan akka fuula isaarraa haqe dubbi himtuun dhaabbata feesbuukiin bulchu isa meettaa jedhamee dhiyeenya kana maqaa moggaafate Emilii Kaahin imaniiru. Akka feesbuuk jedhetti barreeffamni Abiyyi Ahmad biyya keenyaa fi du'uun dirqama keenya mata duree jedhu jalatti lammiileen biyyatti meeshaa qabanii fi waan danda'an hundaanuu akka lolaaf qophaa'an waan waamicha taasisuuf akka ta'e Associated Press gabaaseera. Abiyyi Ahmad hordoftoota miiliyoonii 3 fi miiliyoonii walakkaa akka qaban kan ibsan dubbi himtuun dhaabbaticha fuulli feesbuukii muummicha ministeeraa akka hin ugguramne himaniiru. Feesbuuk kanaan dura pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraappiin dabalate fuula hangawoota siyaasaa adda addaa cufuu isaatii fi barreeffama isaanii akka haqee beeku gabaasameera. Dhimma eegumsa naannoo irratti yaadni pirezidaantiin Zimbaabuwee Emerson Manangagwa dhiyeessan hordofuudhaan quuqamtoonni eegumsa naannoo biyyatti haarii isaanitti dhagaame ibsuun isaanii gabaasameera. Walgayii idilee addunyaa isa biyya Iskootlaand magaalaa Gaalaaskoo keessatti taasifamaa ture irratti pirezidaantiin Zimbaabwee haasaa taasisaniin biyyoottan dinagdeedhaan guddatanii gaazii gubataa qilleensa irratti gadhiisuudhaan faalama qilleensaatiif ga'ee taphachuu isaanii ibsanii biyyoottan guddachaa jiran warreen akka Zimbaabwee waan qilleensa gubataa kanaan hubamaniif beenyaa argachuu akka qabanu gaafatanii turan. Pirezidaant Emerson Mnangagwa biyyi isaanii eegumsa naannootiif akka dhaabbattu ibsaniyyuu lammiileen Zimbaabwee garuu mootummaan Mnangagwa lafa biyyattii albuuda kasalaa baasuudhaaf oolu kaampaanii chaayinaatiif kennaa jiraachuu isaa kaasuudhaan mormii dhiyeessanii jiru. Mootummaan Zimbaabwee kaampaanota chaayinaatiif eeyyama kennuun isaa mancaa'insa bosonaatiif faalama qilleensaa waan uumuuf akka waliigalteen kaampaanota chaayinaa waliin taasifame haqamuu gaafachaa jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Manni murtii akka addunyaa biyya Venezuela bulchiinsa pirezidaantii Nikolaas Maduroo jala jirtu keessatti yakka dhala namumaa irratti raawwatame qorachuu jalqabuu isaa ibseera. Abbaan alangaa mana murtii akka addunyaa Karim Kahan erga daawwannaa guyyaa sadii magaala guddittii biyyattii Karakaas keessatti taasisanii booda pirezidaant Nikolaas Maduroo wajjiniin waliigaltee qorannoo geggeessuu isaan dandeessisu mallatteessuu isaanii ibsaniiru. Manni murtichaa dhaabbata mootummoota gamtoo maniitiin deeggaramu kun waliigalteen inni mootummaa Venezuela waliin taasise akka aanga'oonni biyyattii qorannoo taasifamuuf deemuuf tumsa agarsiisan gaafata. Dhimma Venezuela irratti adda addummaan siyaasaa addunyaarra jiraachuu isaa akka beekan kan dubbatan abbaan alangaa mana murtichaa qaamni isaan bakka bu'an akka siyaasan hojjanne dubbataniiru. Waliigalteen mallatteeffame kun dhugaadhaaf haqa mootummaa Venezuela fi abbaa alangaa mana murtii addunyaa gidduu jiru qorachuudhaaf gargaara jedhaniiru pirezidaantiin Venezuela Nikolaas Maduroo. Yommuu abbaan alangaa mana murtichaa Venezuela keessa turan mormitoonni mootummaa Nikolaas Maduroo karaa irratti bahuudhaan akka mootummaa biyyattiitiin ijoolleewwan isaanii dhaban ibsaa akka turan gabaasameera. Qorannoon kun jalqabamuu isaatiin biyyi Venezuela akka biyyoottan Afrikaa warreen qorannoon mana murtii addunyaa irratti taasifamaa jirutti dabalaa jedhameera. Venezuelaan biyyoottan Ameerikaa kibbaa keessatti argamu keessaa tokko ta'uun ishee hin beekama. Hordoftoota keenya oduun irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenyaa raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irratti illee nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Jeffrii Feltmaan innaa labsiin yeroo muddamaa Itiyoophiyaa keessatti labsamee jiruuf humnoonni riphxee loltootaa naannoo Tigraay irraa ta'an gara Finfinneetti qajeelaa jirra jedhanitti kamisa har'aaf jimaata borii daawwannaaf gara Itiyoophiyaatti imaluun isaanii ibsamee jira. Gabaasaa Siindiseen jaallannee dhiyeessa.
Itiyoophiyaan waraanni ishee humnoota Eertiraa waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa hamaa kan itti jalqabame waggaan tokko kamisa har'aa guutee jira. Yeroo ammaa humnootiin TPLF akka jedhanitti gara Finfinneetti qajeelaa kan jiran yoo ta'u ji'oota yookaan torbanneen keessatti seenuu mallaa jedhu. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii akka injifatu dhaadatan. Itiyoophiyaan inkuftu badhaadhuuf jirti malee lafee fi dhiiga ijoollee isheetiin kanneen ishee qoran hundumaa injifachuun bara baraan jiraattii jedhaniiru. Finfinnee keessatti jiraattonni gaazexaalee dubbisu mootummaan labsii yeroo hatattamaa labsee yoo riphxee loltoonni Finfinnee seenan akka jiraattonni naannoo isaanii eeggatan waamicha dhiyeessan. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti.
Yaa'il amlaakiiwwan gini wuggiyaan maasqaxxaal siloosonu yaallan amaraaji talaatochaachinin bahayil madamsas siloona nu wuggiyaa eegabanu.
Kanneen duula waraanaa jajjabeessan waraanatti fufuutti murteessan carraan qabnu tokkittiin diina keenya humnaan dhabamsiisuu waan ta'eef jecha gara duula waraanaatti seennee jedhan. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis paartileen wal waraansa keessatti hirmaatan marti dhaabanii lubbuu fi mirga lammiiwwaniif eegumsa akka godhan gaafataniiru. Ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets gorsa imala gara Itoophiyaatti ta'u gara sadarkaa 4ffaatti ol buteera jedhan.
What that means is we are advising U.S. citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending that U.S. citizens in Ethiopia consider departing now using commercial...
Kana jechuun lammiiwwan Yuunaayitid Isteets gara Itoophiyaatti hin imalinaa jechuudha. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen Itoophiyaa keessa jiran carraa idilee kan imaltootaa argameen amma bahu akka qaban gorsinaa jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti aangawattii waa'ee mirga dhala namaa Michelle Bachelet akka jedhanitti walitti bu'iinsi waggaa guute kun akkaan hamaa akka ture dubbatan.
We have reasonable grounds to believe that during this period all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights, humanitarian and refugee law.
Waggaa tokkotti walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffameen kanneen itti hirmaatan seera mirga dhala namaa kan gargaarsa dhala namaa fi kan baqattootaa addunyaan baase cabsuu isaanii amanuudhaaf waan bu'uura ta'e qabnaa jedhaniiru. Isaan kana keessaa hangi tokko yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamutti geessa. Siviiloonni Tigraay keessaa hokkara hamaa fi rakkisaaf saaxilamaniiru jedhan. Gabaasni waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fi komishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaan dhiyaate walitti bu'iinsa kana keessatti humnaan gudeeddiin hedduminaan gaggeeffamuu fi humnaan gudeeddiin gareen gaggeeffamu paartilee adda addaan dubartoota, shamarran akkasumas dhiirota gurguddoo fi ijoollee dhiiraa irratti gaggeeffamuusa gadi fageenyaan gabaasee jira jedhaniiru.
Magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti tajaajilli daataa intarneetii bilbilaan kennamu erga dilbata darbee addaan citu jiraattonni tokko tokko sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasaan keenya Ambootti argamu. Amboo keessatti tajaajilli intarneetii biroodbaandiif tajaajilli bilbilaa jiraachuu ibsee garuu tajaajilli daataa intarneetii ka bilbilaa akka hin jirre mirkaneeffadheerraa jechuudhaan gabaasee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa immoo tajaajilli Itiyoo Teleekoom hundinuu Oromiyaa keessatti jiraachuu quba qabnaa jedhan. Dhimma kanarratti hoogganoota olaanoo Itiyoo Teleekoom irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf irra deddeebiin bilbilee hanga ammaatti deebiin argan. Naakoor Malkaatu Amboorraa erge.
Jiraataa magaalaa Amboo obbo Yoobsan Bulloo tajaajilli intarneetii daataa bilbilaatiin kennamu erga dilbata torban darbeetii magaalaa Amboo keessa jiraachuu dhabuudha kan dubbatan.
Tajaajila intarneetaa kan bilbilaati kan daataa bara kana keessa yeroo jalqabatti. Sababiin ittiin dafee ammaaf wanta nagaheen jiru.
Magaalaa Amboo keessatti baatiiwwan muraasa dura kan jalqabame tajaajilli intarneetii saffisaa 4G yookaan dhaloota 4ffaa jedhamuun kan beekamu dabalate tajaajiloonni intarneetii daataa bilbilaatiin kennaman kanneen biroo akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 21 jalqabee addaan cituu isaanii mirkaneeffachuu danda'een jira. Haa ta'u malee tajaajilli bilbilaa fi tajaajilli intarneetaa biroodbaandii magaalaa Amboo keessatti hojjetaa jiraachuu akkasuma mirkaneeffadheera. Dabalataanis bilbilaan jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu fi maqaan isaanii obbo Iyyeessaa Tashooma jedhamu kan nutti himan tajaajilli intarneetii daataa bilbilaa magaalaa naqamtee keessatti addaan citu dubbatanii jiru.
Erga gaafa sanbataadhaa kaasee konneekshiniin adda addaa magaalaa naqamtee irraa badeera. Konneekshinii kan intarneetii, feesbuukii waan tokko tokko namni ittiin hojii adda addaa hojjetu ammarra jiteetti jira. Bilbilli immoo fakkeenyaaf naannoo fakkeenyaaf akka godina Horroo Guduroo Wallaggaa fa'aa keessa naannoo firoonni keenya jiranii bilbilli argachuu hin dandeenyu.
Jiraataa magaalaa Gimbii fi maqaan isaanii obbo Addaamuu Duulaa ta'uu kan dubbatan namni bilbilaan dubbisne biraas tajaajilli daataa intarneetii bilbilaan kennamu addaan cituu dubbatanii kanaan walqabatee rakkoo isaanii fi namoota biroo irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Kan waayifaa warra qaburraan kanafe daataan badeera kan bilbilaa. Egaa waan inni irraa ka'ee badee hin beeknu 4G normaalii itti fayyadama teknolojii tajaajila baay'ee saffisaa kennuudha. Inni baratu mobaayilii harka isaatti fayyadamee wannoota gara garaa kan inni ittiin seerchi godhee googilii galee hojiiwwan gara garaa ittiin hojjetu jira. Odeeffannoon feesbuukii ittiin namni waliif sheeru godhullee hedduutu jira. Biiroon keenya kan inni odeeffannoo nuu dabarsu telegiraamii mataasaa qaba. Gabaasaan irraan erginaa fi wantoota akkas akkasii irratti illee dhiibbaa uumeera jechuudha.
Obbo Addaamuun itti dabaluunis yaaddoo rakkoo nageenyaa jiru wal qabatee tajaajila geejjibaa irratti rakkoon uumamu dubbatanii jiru.
Gara oliitti illee konkolaataan deemaa hin jiru. Gara naqamteetti jechuudha. Mazumara Finfinneetti ol gadda cufaa ture. Kaleessa akka carraa ta'ee gaddiifamee ture. Gaarri dambii doolloitti gadi gullisoo ayiraa kanatti gadi deemuu hin danda'amu. Konkolaataa hedduutu baay'ee ayidil ta'ee as keessaa buufatee jira gimbii keessaa. Karaa kanarratti eenyuu akka dorgoo ittiin galuu beekaa garuu konkolaataan hin deemu. Namni baay'ee miillaan deemee gara mana isaatitti galaa jira. Fakkeenyaaf qormaanni kan barattoota kutaa 12ffaa dafinoo kaaseetti kennama. Qormaataaf qoruuf deeman kanallee ga'uu dadhabuutu jira. Amma miillaan deemna jedhanii yeroo haasa'an barnagaa barsiisonni.
Dhimma kanarratti kan gaafanne hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa tajaajilootni Itiyoo Teleekoomiin kennaman addaan hin citne jechuun haala ni jiru.
Kana ilaalchisee dhimma teeleedhaan wal qabata sana isaanumti rakkoo maaliiti kan jedhu isaanumatu deebiitti kennamalee kaampaaniin sun dhaabbilee misoomaa mootummaati. Isaan of danda'anii socho'u naannoo sana soo gaafatanii deebii itti kennan isaan kennanii malee kanarratti kanadha illee teeknikaalii waan isaan mudateef akkamitti akka bade isaanii. Naannoo sanaaf jedhu hin qabnu hojjechaa jiraachuu isaatti beekna.
Obbo Haayiluun tajaajilli geejjibaa naannoo Oromiyaa keessatti addaan citees hin jiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru.
Daandiin addaan cufame hin jiru. Sochiin hawaasummaa akkuma kanaan duraan itti fufee jiru ta'uu isaati malee daandiin addaan cite sochiin hawaasaa addaan cite hin jiru. Kan gara Gaambeellaa deemus, kan gara Benishaangul deemus, kan gara Qeellam Wallaggaa deemus sochiin akkuma duriitti jiraa jechaadha. Wanti jiru darbee humni shororo keessaa shanee bosona keessaa innaa waan nyaatudha. Gadi ba'ee saamuun kun mul'ataa jechaadha. Darbee nama jireenya idilee isaa jiraatu shororo keessite saamtee fudhattee raabaduurraan kanafe sadarkaa kan sochii akkasiin qabdu.
Qaamoleen mootummaan Abaawoshanii jedhee waamu yookaan immoo isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman sabaa himaalii garaagaraa irratti magaalota Oromiyaa tokko to'achuus akkasuma himaa jira. Kanarratti maal jettu magaalaan Oromiyaa qaama kan biraatiin to'atame yookaan immoo to'annoo mootummaan ala ta'e jira?
Magaalaanis gandi to'annoon isaan jala galchan tokko hin jiru. Soba adiidha jechaadha.
Iddoowwan eeramanii fi kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti tajaajila intarneetii daataa bilbilaan kennamuuf tajaajiloota quunnamtii kanneen biroo irratti koomiikaan ilaalchisee odeeffannoo dabalataa akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamtoota Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa fi giddugaleessa lixaatti irra deddeebiidhaan bilbilus ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Hojii adeemsistuun Itiyoo Teleekoom aadde Firiyoot Taammiruu gama isaaniitiin walgayii ariifachiisaa irra jiraachuu dubbatanii bilbila isaanii kan cufan yommuu ta'u irra deddeebiidhaan bilbilee fi ergasiis bilbila nuun kaasne. Hangawoota tajaajila koominikeeshinsii mootummaa yeroo dhiyootti waajjirri isaanii hojii gale dhimma kanarratti akka deebiinuuf kennaniif irra deddeebiidhaan yaaliin isaan argachuudhaaf taasifne hin milkoofne yoo milkaa'e qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229. kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fulawan media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattu argachu dandesu
ordofto ta kenya saganta ken television etio sati radio dan nu cakasa Facebook ken VOA afan oromo.com irattu argattu qopi tanut cena qopi faya kuboni onne walin wal qabatan as United States keesat lubbu namota heddu galafachun sadarka worrajal qaba keesajiru kanalaj sejallannen ogeesa adda kan waaye onne yokan cardiologisti kataan Dr. Ayele Baqala walta wal ansafaya Saint Rita Salima Ohio jiru radu bisteti garasanat ceena
Dr. Ayele Baqala gaafi keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan eddu galatooma.
Isinis carraa kana kennuu keessaniif galatooma.
Egaa mariin keenya har'aa waa'ee onnee irratti fuulleeffata Dr. Ayele. Dhukkubi onnee keessaa tokko heart attack yookiin immoo cardiac arrest waan jedhan jira. Cardiac arrestin maalidha?
Egaa dhukkubni onnee dhukkuba adda addaa baay'eetu jira. Dhukkubni onnee egaa heart attack cardiac arrestin kun dhukkuba onnee baay'ee keessaa isa tokko. Garuu heart attack egaa maalinni kifilii coronary artery disease jenna egaa inni hundeen isaa dhukkuba hidda dhiigarraa kan dhufe kan dhalate. Dhukkubni hidda dhiigaa bakka hunda jira. Onneen hidda dhiigaa saniin nafa keenyatti wal qunnameera akkuma jedhetti. Innaa dhukkubni hidda dhiigaa kun bakka hundatti dhukkuba hin mudataa.
Hidda dhiigaatu dhibee godhataa jettan maayin?
Eeyyee. Egaa hidda dhiigaa kun maal godhaa sababii adda addaatiin maal godhaa kolestiroolii yookaan immoo cooma. Yookaan immoo moora jechuus hin dandeessu isa cimmisata. Wanni isaarratti girgiddaa isaarratti isa cimmisa. Isa cimmiseeti ujummoo hidda dhiigaa san dhiphisa. Fakkeenyaaf amma hidda dhiigaa kun demonstireeshinii kan osi agarsiise kun egaa hidda dhiigaa fayyaalessa jechaadha. Oggaa cimifachaa deemu maal fidaa fakkeenyaaf laaluun akkatti kolestiroolii kana cimmisee ujummoo ishii kana dhiphisa. Dhiphachaa deemaa akka malee yoo dhiphate immoo hin agartaa kun asirratti dhiphatteeti gaammoo dhiigni suni karaa itti deemtu sirumaa amma dhabuu geessi jechaadha. Dhukkuba hidda dhiigaa bakka biraattis hin dhukkuba hidda dhiigaa onnee immoo amma asirratti hin agartaa kun hidda dhiigaa onneedha dhiiga kennitu asirratti. Innaa tuni mataa ishiitiin dhukkubsatti jechaadha. Inni asirratti kun kolestiroolii achitti kuufame kun tanarrattis hin kuufame kun xinnoo tanarratti illee kuufama jechaadha. Oggaa kuufamee raawwatu asirratti cimeeffamee karaa dhiphisaa karaa oggaa dhiphisu dhiigni deemuu dadhabaa achi immoo dhumarratti hin baqaqxe xinnoo baqaqxe xis jetti achirratti oggaa xis jettu maal godha nafti keenyaa achirratti dhiiga iticha. Oggaa dhiiga itichu maal godhaa yookaa hundumashii cufaa yookaa immoo gartokkeen cufa. Oggaa kana egaa aan heart attack'iin si mudatu yoo nagaa namni tasuma harka kee asirra godhattaa laphee si dhukkubaa laphee afuura si kutaa dafqa sirra kutaa lafti illee si maruu ni danda'a yoos egaa mana yaalaa deemuun dirqiidha.
Egaa inni kun hundumtuu ujummoon dhiigaa coomaan yookiin mooraan cufamuu isaarraa kan ka'edha jettan cufamuu sana maaltu fida?
Cufamuu sanii kan saaxilu waa baay'ee jira. An kana fidu suni kaan kaan nu waa tokko gochuuf hin dandeenya. Kaan kaaniif immoo nu homaa gochuuf hin dandeenyu. Fakkeenyaaf umurii keenya homaa gochuu hin dandeenyu. Dhiirri kanaaf saaxilamaadhaa dhiirummaa keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Sanyii maatiirraa faamilii histirii jedhama. Warra irraa fudhattus kanas jijjiiruu hin dandeessu. Garuu waa baay'ee jiran of keenya jijjiiruu dandeenyu.
Mallattoonni dhukkubi kun agarsiisu maal gara sanatti fiduuf jenne?
Taasuma mallattoo malee waa tokko mallattoo dhoon qabaatiin nama nagaa jiraatte taasuma mul'achuu hin danda'a. Inni ogaa dhufu maalinni chest pain jedhama maayni lappeen dhukkuba jetta dhukkubni isaa akka namni tokko sirra taa'ee okaammoo arbi sirra taa'ee okaammoo lappee irratti si guduuffee okaammoo namni tokko si micciiree lappee irratti ennaa lappee irratti namni tokko si dhiibee milikiin isaa kan kana hundumaa. Okaa waan tokko keessaa kana mudachuu ni dandeessaa. Achimmoo hafuura si kutaa dafqi sirra citaa ennaa ni dadhabdaa egaa yoos daftee yaalamuudha. Garuu duraan dursee irra jiraa irratti immoo maal mul'isaa coronary artery disease maalinni dhukkuba hidda dhiigaa fuulduratti cufuudhaa deemu. Adeemsa akkasiirra kan jiru maal sitti mul'isaa oggaa deemtu hin dadhabdaan dur hin qabaanne. Oggaa deemtu laphee si dhukkuba oggaa dhaabbattee immoo si dhiisa. Oggaa dheebuu laphee kee si rukuta oggaa dhaabde immoo si dhiisa. Innaa kan kana hoo agarte tuffattee dhiisuu sirra hin jiru daftee deemtee yaalamuus hin dandeessaa yoo daftee deemtee yaalamte hartattaakii yookaan immoo dhahama onnee kana ofirraa ittisuu hin dandeessa jechaadha dafteetu qoricha fudhattee qoricha argattee jechaadha.
Egaa kana hundumaa hambisuu fi nyaata keessaa kan lagatan jiraa?
Tokkoffaan murteessuudha. Ani umurii kiyya nan dheeressaa. Kolestiroolii dhiiga kiyya irratti akkatti wanni godhee cimmiseetoo hin du'u jettee murteessadha. Isa waan nan murteessadha. Beekumsaa miti. Beekun tokko. Achimmoo yaada kee jijjiirtee wanna kana na barbaachisa nan murteessa nan godha jettee ofii murteessitee achimmoo hojiitti oolchudha. Innaa kan nama baay'ee beekaa kana kana fidu. Garuu rakkinni isaa namni murteessee waan kana sirriitti hubatee gochuudhaan hin jeemu. Mannaa isa waan nan murteessa tokko. Lammaffaa dhukkuba qabamoo hin qabu jettee laalamuu sirra jira. Sukkaara qabdaa, dhiibbaa dhiigaa qabdaa, kolestiroolii qabdaa kana laalamuu sirra jira. Laalamtee yoo jiraate akkamamuu sirra jira. Kan ammoo fuulduratti ittisuudhaaf maaliif kuni suuta jedhee kan cimifamu oggaa 20 jammartee kolestiroolii keechee si gochuu sirra jira. Yoo qabaatteef yoo hin qabaanne beektee yoo hin qabaanne gaarii yoo qabaatte immoo achi immoo iyyaalamta jechaadha funduraa fi dhahama onneet ofirraa ittistaa jechaadha. Sigaara yoo xuuxxatee dhiisuu sirra jiraa murteessitee ispoortii yoo dandeesse qanumaan yookaan immoo bultii 5 daqiiqaa 30 gochuu sirra jira. Qaama nafa keetii salphistee qal'attee jiraachuu sirra jira. Akka Oromoon qal'ina faarsa. Qallaa kiyya jedha. Innaa akkasitti qalina Oromoon dur beeku nu har'a kunoo itti deebi'uuf deemnaa isatti yaallaa isa gochuun dhiphina yoo qabaatte dhiphina dhiisuu dhugaatii dhiisuu kan kana gaa angooteetoo ofirraa ittistu dhukkuba onnee fuulduratti dhufuu danda'u.
Fakkeenyaaf nyaata keessa namoonni rakkina akkasii qaban wanni lagachuu qaban waan akkamii?
Wanni lagachuu qaban cooma baay'isuu mooti. Cooma baay'isuu mooti. Pirootiinii nyaachuu hin danda'u. Waan pirootiinii ta'e baay'ee dafee daajessi hin ta'u pirootiinii nyaachuu hin danda'u. Haay faayibir daayit jechuun akka baaqelaa, shumburaa, ataraa kan kana nyaachuu kuduraaf muduraa kana ittuu giriinii goommana jaruufee goommana keenya goommana biyyaasa. Amma nugee nyaachuu nurra jiraa qaama keenya sirriitti eeguun nurra jira yoo qaama keenya salphifnee xinneessine qaama keenya sirriitti eeguun nurra jiraa garuu nyaata madaalawaa hundumarraa argachuun immoo barbaachisaadha.
Tole Dr. Ayyala Baqqalee deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'eetis waan carraa naa kenniteef.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel immoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo televizyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan kan dabarsu qophiin har'aas marratti xumurama. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.